Muhterem kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni akın tapşırığını tınlıyorsunuz. Stüdyoda veteriner efendileri kandidatı Tatarstan'ın ot kazanan veterineriye tabibi İdris Müderris Ulu Fatih'in. Hayırlı yılda.
Hayırlı yıldalar, insanlar mısınız?
İdris Efendi, Tatarstan'ın Yutazı hem Bağlı arınlarının ayrım teritoriyelerinde yukarı patogenli kuş gribi açıklanıp hem onun taranlı korkunuşu bilen belli revişte karantin ilan edilgen idi. Bu kararını Tatarstan reisi Rüstem Minnihanov imzaladı. İdris Efendi, bu hakta tolarak etip söyleseniz idi.
Әйе, бұйылғысы елда біздің республика бойынша бірінші мәртебе жоғары батальонлы грипп қазылар да күзетілді. Біз бұл енді лаборатория біленде испатладық. 6000 ярым баш қазыны өтерге тұры келді. Бұл енді Ютазы райондағы бір ауыл жерлігінде.
Бір кішінікін?
Бір кішінікі. Бұл... Мынын бир гана кыш түгөл, бу инде шакси хужалык һәм крестьян фермер хужалыгына карата. Россия буенча әгәр әйтеп карасак, Россия буенча менә 25-нче елда, бу безнең бит инде ноябрь ае, ноябрь 1-нче очрак. Әйе. Без күтмәдек инде, әмма ләкин кайдан килеп чыкканын бүген көндә фаразлы алабыз. Монда кыргый кышлар, кыргый Qazlar, qazlar arkasında, qazlar bilen. Çünkü bizim mana indi bilgisçiler, inspektorlar, hem devlet veterinarlarının bilgisçileri bilen kronologiya tüzgan vaqtda mana qaragach biz bunu tekshirib boshlagachdim. Mana bu kristian fermer xo'jaligi shu qazlarni daimi ravishda yaroq qana to'g'il aning o'rnashgan yilga yilg'ashik tipizinde suv ichirga suv ichirtirga ham kutulikka yashil o'langa oshatirga yirtgan haye shuna qaramasdan mana konishni oyanish qizg'anish men endi mana shuna ko'rada bugun sizning bu topshiriqqa kelib mana qolgan Rayonlarda bizning bitinde qozlar tutuvchilarda bor. Bunda qozg'ina tegib, urdak tutuvchilarda ko'p. Birinchi chiratda shaxsiy xo'jaliklar deymiz endi, kristian fermer xo'jaliklarini da qorata aytasim kela. Bunda kesatib aytirga kerakdir endi bu shartda. Zinhor uchun biz endi har vaqtda foydalanamiz chiqishdan tugul. Ularga endi bit pamyatkalarda taratamiz, davlat veterinari bilgichlari taratib yurtdan yurtga Аягына барсак та нинди генә җыелышларда монда инде муниципаль районнарның җитәкчеләре белән дә авыл җирлегендә глав сельское поселение дип безнең дә ул шәкендә безнең бүлгесләрдә һәр вакытта без искәртеп торабыз инде тагын бер кат кабатлау урынны булыр зинһар өчен йортта ябык килеш тоту мәҗбүри бу бер икенче Мына бүген беренче көнне дип әйтәбез инде, мы шулай китәр инде суытты. Уранда зинһар өчен кемнәрнең алар инде хәзер битән үсмиләр. Казыла үрдәге дә беренче чиратта без казларга дибез инде үрдәкләргә бройлерларны инде алар күп кешеләрендә алып суып үзләре урнаштырдылар. Суыткычларына менә шушы казларны да үрдәкләрне суыткычларга урнаштырсыннар иде. Чөнки әле бу гына түгел, безнең бит әле менә эш 4 көнә элек Ленинградск районында да, Патдисный авылында, шәхси хуҗалыкта шундый ук югары патогенный грипп килеп чыкты.
4 көн элек,
әйе 4 көн элек. Монда ал бүтәте 600-ләп баш казны шулай юк итәргә туры килде. Ни кызганыч, хәзер бит бер тиндә дәүләт ягыннан да үзебезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы ягыннан да кабинет министры ягыннан да бер тиндә акча компенсация бирелми. Уйлап карагыз. Ютазыда беренче килеп чыккан казлар арасында менә бу крестьян фирма хуҗалыгына
Димтамак авылында
инде. Димтамак авылында бу инде шул бер укытта, монда инде әниле улы дип сөйлибез инде. Вот килеп чыккан югары патогенный грипп аркасында вирус бит инде бу вирус шуңа күрә бик тиз тарала аларга дәвалау чаралары юк бірнешік те бірнеде де вакцина да бұлшымай турген айтып етсе вакцина ғана түген дарулар деп сөйлейбіз. Әмі әлекен біз 5 километр радиуста бойында біздің 5 километр радиусында таралмасын үшін вакцинация үткерілді. Әр бір құшқа 5 километрла бұл күзету астында ветеринарлар бойынша біздің мына бұл указ рейс біздің Миниханов указы бойынша 21 күн біздің девам етілі. Мұнда бірінде сату алуда, көшіру бірінші сиратта, союда хәм башқалар азық күртілер карантин негізінде, ограничен негізінде тұйыла. Шуна көре әйтесі келе компенсация берілмегенше чыгымдарын каплый алмагачтын, шуңа күре калган районнарда, калган авыл жерлектеринде, кимдеринде бүгүнкү күндө каядыр йүрөй чыгаралар, биз бит мына энди урамга каршыгана чыгарабыз, илибиздин мына янышада гана бакшабызда биздин күл бар. Шынки нерседен мен айтып кетесим келе, хар миграция битүү ягында кыргый кышлар билен. Мында энди бар бизде эки түрлү куш дейбиз. Водоплавающий суу кушлары. Үрдәкләр керә инде, кырык үрдәк, кит казлар керә. Һәм синан турып диде безне, монда инде карынгада шыпшык та монда
оша торган
күгәрченнәр һәм башкалар. Алар бит әле күбесе каламында кышлатуга. Шуңа күрә алар безгә әкитә торганнары безгә шундый бүләк итеп югары патогенны вирус калдырырга мөмкиннәр. Шул өчен контакт булырга тиеш түгел. Каян алганнар, әгәр инде кемнәрдер каршы сатып ала, шундый бездә практика бар, үстерелгән казларны да алалар, үстерелгән казларны да алган дәвердә зинһар өчен үзебезнең республикаларына тикшерелгән лаборатория тикшерелгән ветеринар сапран документлары булган һәм шул вакытта алып кайткан вакытта да сара ичендә ябык килешкенә тотып тоту мәҗбүри.
Монда ничә баш каз юк ителде?
Мында 6000 ярым казы юк ителде менә бу Ютаз районында.
Бер хуҗалыкка бик күп бит инде бу.
Күп кенә түгел, әгәр инде акшага әйләндереп саласак, санасак 25 миллионнар, әгәр бу безнең инде менә кыска чагын әйтеп әйткәндә, әле бу якын чагын әйткәндә 25 миллионлык безнең бу инеге бу хуҗалыкка фирмер хуҗалыгына дибез инде шәхси хуҗалык алар бергә инде бер йортта дигән кебек бер хуҗалыкта шул кадәрле зыян килде. Уйлап карагыз. Зыян бир тинде дәүләт ягыннанда бир каянда аларга бу чыгымны капларга ярдәм булмыячак.
Ул казның әйтик юнон юлкып мендәргә
бар. Бернин дә юн юлкуда юк, эшкәртү дә юк, пишерү дә юк. Чөнки вирус ул саклана, аны кая суясың, аны суярга аның хәтле башына суеп булмый, аннары безнең буенча менә ветеринар санитария талаплары буенча приказ буенча вот 258-нче приказ авыл хуҗалыгы министрлыгының Рәсәй авыл хуҗалыгы министрлыгының тарафыннан каралган турк аларны яндырып күмеп кую тиешле.
Аның яндыруы да шушы казының хуҗаларына төшәдер бит әле.
Шулай инде, монда инде ярдәм авыл администрациядән дә авыл хуҗалыгы анасы инде бүтән чыгымы да аның шушы хуҗасына килеп төшә, аның җилкәсенә төшә. Чөнки зыян монда бит әлегә дә баягы ул бит инде бер ветеринар санитарларын үтәмәгән була. Йөрткән, су шәргә йөрткән, контакт булган, аннасын ашатырга йөрткән, ябык режимдә тотмаган, тиешле ветеринария таләпләрен үтәлми, аның булырга тиеш тирәсе тотылган, дезинфекционный барьер, анда бернинди чит техникага кергә тиеш түгел, аның инде памяты хранилища дибез инде менә пастилкасы белән бергә саклану дөрес булырга тиеш, аннасын санитарный пропускник булыру һәм башкалар безнең аларның турында мин инде бәйнә бәрәнтекләр сөйләмим, аны без инде күп тапкырлар сөйләбез, күп тапкыр җиткердек. Һәрбер кеше, һәрбер беренче чиратта ки фирмер хуҗалыклары шулык вакытта шәхси хуҗалыкка да, даже менә ун казы булса да, аның таләбе ябык тоту, аннар кием салым сарайларына тору, дезинфекция ясау, диз коврегы булырга тиеш, аның инде чит кеше керми, азыкны алган вакытта да, если ул катнаш азык ала икән, заводта әзерләнгән комбикорм дип без инде примикслар, добавкалар дип сөйлибез, чөнки без бит инде беләбез, һәр вакытта добавкасы витамины да кирәк, витамин кушылган добавкалар да. Алар һәр вакытта ветеринария сопровождает документлар белән булырга тиеш, рецептурасы, аның декларациясы соответствующие, һәм башка тиешенчә булырга тиеш. Чөнки без бүген әйтә алмыйбыз. Алып сатарлар күп перекупщиклар дейбез. Дерәсен дириги буннан. Тем более ул як біздің Яшарын Батырын түгел Самары өлкәсі енеше, Башқыртыстан республикасы енеше, анда ярап түгел Удмуртия республикасы. Бүгін күнде хәлләрні, чит регионындағы хәлні, мына шушы грипп тискіні, юғары патагенні, күш гриппы бойынша ғана түгел. Аның әлі шуна, чума, дұңғызларын Африка чумасы да, аның бар эрмегезетілікке біздің бұрытілуіз қарба қытта біздің иска чырабыз, құтыра ұрларда, бүгін күнде чет регионларда күші көләндәріні бізде біздің тирадегі регионларда. Нинди эпизодик ситуация кәні бір Құдай тәғаләгіне біле?
Идерес мүдәрісович, біне республика бізді қос осыраушы хұжалықлар шоқ дейдір. Міне аларға сабақ болсын үшін әтіп үтсеңіз қойларда нешек осырайлар.
Ну, мене, минем әйтіп ки, ясым келайынды, біздің Мүслим районы, бірінші, Тукай районында азғанатны Мүслим районы, көбіректі, аны Хамадишин бар мене, біздің ирік фәнді, көп қазылар білен, көп иллар бұй шығырләнелерінде, мене Атабай, ярак кейтесі тугыл, Қазан тирәсінде, Лайыс районында, біздің Атабай ауылында да, аграфирм Атабай ескеда бар, 10-12 мыңында баш қаса тұталар, мұна олар, мұна шушы ветеринария, санитария тәліптәріне тиешінте өзі тәліптәріне туры кетерділер, мұна шушынды шушылай. Чүнкі, әгер демегер біздің тәліптәріне үтәмей тұрсан, үтәмесек, олар бұйынды бірінші жиратта біздің зұр құжалықлар турында сейлебез. Әйе, фирмерлар, ірі фирмерлар турында баш саны. Әмәләкен, 10,000 пағалуымы, 1,000 2,500 пағалуымы. Олар барысы да біздің приказ бойынша, мәне, қазір вақыттай, 188-ші приказ 1 сентябрьден кірді. Аңғышы біздің 104-ші приказы ебу, мәтті әйінде, ауыл хұжалығы министрлігінің әрәсәйі бойынша. Оларын тәріптәріне толы кеттірге керек, тиеш, мәжбүрі. Шуны үтәмей тұрып, шынки әлігі де баяғы бітіңі біз білебіз, қазір әгер енді шушы тәләпләр үтәлмей екен, үтәлмей, мұна 23-ші ылдағы мен әйләніп қайтасын келе, Линагурский күшшілік фабрикасында біз 312,000 баш, әлі бұл 312,000 біздің есепте аның әлі анда көн продукциясы, шулай 13 тажа деттік, біз көрінді метрмен деп, яндырып, көмеліп қойылды. 300 миллионлық мұна шушы фабрика, күшсіл фабрикасы зиян көрді 23-ші ылда. Ол бөлінің кәтшісті, қазір анда енді екінші, субыстыңық келді, олар мұна қазір шушы тәләптәріні үттерге тұрышалар, бек күшілі деп, теге, биобезапасынсқа ең бірінші сиратта, биобезапасын ұрышай әткен мақытта әкемет беруге керек.
Идерис Мүдәрісович, әлбәттә, қоз осыраушы хужалықлар Татарстанда бик көп. Көп итіп осырамаса да, бірнеше дәне, һәм инде алар хәзер күннәр суытты, қозларының семеруін күтіп тұрға түгел, тезірек аларыны ішкәртіге керектір.
Бик дөрес, әмма ләкин менә ярминкә үткән ярминкәдә без бит инде ярминкәләрдә барабыз, карыйбыз, нишегрәк сату алымны, документларын карыйбыз, сыйфатын, куркынычсызлык күрсәткечләренә туры китерләр киләме. Анда инде сөт продукциясе, ит продукциясе түгел, ә шул вакытта анда инде без сатулар бит инде балыгын да саталар, анда итен дә саталар, һәм шулай монда инде игенне дә саталар. Мен сұрашып тұрған вақытта, мене салқынлар келмегәштін, елқын мы деп баралар. Мене бүгін Алланың рәхмәті 4 град салқын иттен болды, шулай бит. Қазір күтерге түгіл, елқын мы, әмі ләкен, қазір максималны дейбіз енді, бігіректе шушы не буенча казларны максимальны тиз арада үрдәген дә, казын да һәм суйылмаган әгәр иткә дигән бурыларны да үсеп җиткән дә алар. Хәзер битән сезнең сүзләрегезгә өстәп әйтәсем килә, симерелмәсләр, тазарын аларның авырлыклары артмас инде. Шуңа күрә тиз арада аларны суйып, суыткычларга тутырып куйык.
Ярый, менә шул козларны урнаштыралар инде. Без хәзер ярминкәгә күчик, чөнки безнең татар халкы атна саен ярминкәләрдә козлар сатырга чыгалар. Халык инде хәзер безне тыңлага шикләнеп тә калырга мөмкин. Тыңлаучыларга ниләр әйтергә телисез?
Ну, шикләнергә кирәк түгел. Ярминкәгә килә торган продукция, монда коз тушкалары гына түгел, монда инде бөтен продукция районнардан шәһәрләргә, Казан шәһәрендә генә түгел, безнең итәле Яшел Үзәндә дә, аннары Ярчалыда, Түбән, Камыда да һәм башка-башка Әлмәт шәһәрендә дә һәм башка шәһәрләрдә дә рай центрларда да үткәрелә, ара-тирә рай центрларда үткәрелә торган. Алар һәр вакытта дәүләт ветеринар белгечләреннән контрольдә тора. Ветеринар санитарный экспертиза үтә. Аларның һәр берсенең документы бар. Шуңа күрә клеймасы булырга тиеш. Крема үткәрелә. Шул вакытта гына ветеринарный санитарный экспертиза үткәрелә. Аның ветеринарлар документлары белән документыда була, ветеринар сапаран документ Меркурий аша оформлы ителгән. Шуңа күрә артык булмый. Нинди генә продукция ала икән ярминкәдә? Сөт алган вакытта да тикшерелгәнме бу? Каян бу? Ни бармы? Ветеринарный сапаран документы бармы? Тушкада клеймасы бармы? Күрсәтегез әле, сез кайдан, әйе, нинди хуҗалык исеме, фәлән дигән белешү артык булмас. Төпчелсәк, яхшы була. Тынычлану йөзеннән инде, тынычланырга кирәк.
Ягъни җип кына әйткәндә, ярминкә барган чакта, ярминкәдән читтән продукция алырга ярамый, ярминкәдә сатылган продукция ул тикшерелгән, кулланырга яраклы.
Бик дөрес, ярминкә тиресінде пулашатқынан мейданшықтан ғана түгіл, аннан екінші ағы да бар. Мен әлігі де байыға әзәлім көйтасым келе. Оны біз бейтінде Чуваш Республикасы бөлін қар вақытта бік шушынды яқын мүнесебетті. Олар енді бізден мүне сұйыр жүніс алып кеттелер, қар вақытта бізге кеттіріп сатылар, базар яндағына түгіл, үй араларында да сатырға мүмкіндер, шуны вақытта юнірек сатырға мұжықлар. Шуна көре, әйтесім келе, кішіге ер мәселе. Кешеге ер мәселе. Әлі оны бітінмей доказат дейтмеген, испатланмаған. Шуңа көре, шуңа көре, әр вақытта ұяу болыра керек. Әгер де мәгер қоядырын дей, чит регионлардан, өзі біздің чит регион машиналары дей, біз енді читтен келген транспорттан, қоша пұса, юнірек, бұ енді бірінші сіздің сұрауға мен енді істеп әйтесім келе тұрландырам. Қас тұшқыларына түгіл, мұндай итке әре, сетке әре, бүтен ит продукцияларына де, сет продукцияларына қората итесін кейде, жинхар үшін қабар иттерге керек. Мұндай енді қабар иттерге бола, бізге де мәнәзәр иттерге бола, сайтта біздің телефондар да бар, бар шалтыратырға туры, ғарячи линия да бар, анары дәулет итеріне білгішілері де бар, қар вақытта Һәр вакытта бу мәгълүматны җиткереп торырга кирәк. Чөнки беркем дә белми. Тикшерелмәгән булса, чит регионнан әле дә әле дә баягы чит регионнарга без инде беренче чиратта һәр вакытта менә әгәр инде Ютазы юга вастып дибез урыша, Ютазы районын Ленагузкадан Баулы районына алсак, бу инде Башкортстан Республикасы, Самара өлкәсе дибез, анда яраккан түгел Оренбург өлкәсе дә безнең шулай Удмуртия Республикасы, Киров өлкәсе, буякта кисәгенде Ульян өлкәсе, Чувашия Республикасы, Мариэл дибез, Түбән Новгород һәм башка регионнар безнең күрше тирәдәге регионнардан бер кемдә бер кашанда кара битереп булмый бит. Бөтен җиргә бит инде пуста куеп битереп булмый. Хәтта безнең ике пуст эшли, менә Тулы адында бу инде Чалга кергән вакытта и Малиновка дибез, Идел күпердә елгасында, анда Курулак Вадишни бойында гаишниклар белән МВД, һәрбер гаишник белән күн дәвірінде дәуірлік бойынша біздің дүрісті ойыстырылған.
Текшет тұралар.
Әй, бітін машинаны тұқтаты бітіріп болмай. Қаз түшкесін бітаны жигулыға да салып келіп болар, кішкіне жеңіл машинаға да. Шуңа көре, қар вақытта оя болырға, алған вақытта документларын сұрарға, қызықсынырға керек. Өзебізіні өзебіз сақламасақ, өзебізіні өзебіз. Анасын бұ мәгілуметіні жеткізсәләрі, мәне бұ біздің енді менің әйтіп тұрған сөзім, шушы грип, жоғары патаны грип бойынша.
Мәне қозылар турында сөйледік, қоздағы аурулар кішілерге күшерге мүмкін ме?
Ну, қоздағы аурулар кішілерге әлі оны испатлағанлары жоқ. Ифалан. Шуңа күре сақланғанын сақлар мұндай. Сақларға керек. Шуңа күре ол ауырыны бетінде кіші өзебіз ауырыны таратушы болып тұрған мүмкін. Человеческий фактор деген бар.
Міне бізге тыңлаушыларымыз да ілімтеге кірелер. Қазақстан, Өзбекстан сорықлары кіртелер. Иті яқшы деп, біздің табиғат шартларына яраплашқан ма олар деп сұрайлар мұны сорық тұрында?
Ең бірінші чиратта табиғат шартларына олар яраплашқан болырға мүмкіндер, әммәлі кейін, мәне Қазақстанда бігіректі, мен бұ сарықларына алып қайту яғына біз аны көптен қаршы. Шынки бұрсүліз анда бір қашанда бітмеді, бұрсүліз ол кіші ішінде зиянлы кіші ғұмірлік инвалид болып қала. Біз аның тұрда келген сайын қабатмаймыз енді мені келген сайын қәрбір тапшыруда жеткерге тұрышамын. Шуңа көре, жайлашу яғы, әгер демегер бүтен регионнан, мұнда енді Қазақстан тұрындағына түгіл, бүтен регионнар тұрындағы әйті бүтесін келе, нендігін регионнан алған вақытта болырға тиеш, ұл регион біздің чиста мы? Бірінші, ауруларда. Анда тіркәлмәген екен аурулар. Бұ енді асу апас не дейбіз, инфекцион аурулар. Икінші ағы бар, ана жат, алған ақытта рүксет алырға, и рүксет қағазы болырға дейір. Өзебізде біздің баш саны жете, баш саны Аллаға шүкір. Қазір сүнгі йылларда біз енді сүнгі 2 жыл, қар вақытта Құрман ғайетіне республикада үстірілген сарықларлығына құрланырға көрсетме береміз.
Идерис Мидасович, біз енді қозылар турында, сорықлар турында сөйледік. Шулай да тыңлаушыларға айтып кетер керек енді. Күндер қазір салқын айды, қозыларны шалырға мүмкін. Шуңа тез арада бош санын кемітіре керек. Мысы оңладық. Қазір енді техник культураларға көшек. Сөз бетінде бұл үлкеде де ішлесіз. Техник культуралар күн бағыш, ұру әлі де біздің республикада дауам етті. Шулай бит.
Мен енді бір вақытта бүгінгінде директор орынбасары сәнәғәт сифат кем сәнәғәт бойынша лабораторияның. Шуңа көре техник культураларға бірінші сиратта бүгін біздің күнбағыш көп мейданда игіле. 70-75% бүгінгінде республика бойынша күнбағышны енді жиыстырып алдылар. Нәрсе айтасы келе? Оның сифаты күннен күн нашарая бара, шуңа көре, бірінші сифатына, әгер яқшы сифатлы, тиішінше, ұзаққа сұзмайша күнбағышын аласамыз келе екен, бүттін күшіні шуңа қойырға керек. Екінші ағы, жиып алған вақытта зинхар үшін, қаядыр аны сатқан дәуірде лаборатория келіп, біздің лаборатория дейбіз енді, шынки біз аларны текшіребіз бүтін сифат кен күркінісілік көрсеткішілері ойынша, мұнда аларға тиеш алар протокол, кәм декларасы алу мәжбүрі. Шынки неге айтабіз, анардан бет күнбағыштан біздің күнбағыш маясы біз, анасын кете шырыт жұмық дейбіз, бұ хайуанлар үшін тіп, мұна енді протеинны тұрландыру, аксым турландыру, витамин, макро-микроэлементтерін турландырудың мынашушы рациондағы төп компонент болып тұра. Аша тұрған азықтарының. Шуңа көре мен айтарым, биылғысы жыл біздің бары бір шушындай орысша айтсақ своеобразный болды, яңғырлы, өзіншәлікті, яңғырлы болды. Шуңа көре микотоксиндер деген, микотоксиндер бойында гүмбәчіктер дейміз. Плесіне өрсеттен башлағын, бес түрлі алар микотоксин. Шуңа көре, мен әйтерем, дейткеререм, қадыл ұзаққа сұзмыша, мұна кышылыкка, кышлатуу чырына куллана турган азыкка куллана турган күн багыш болсун ул бүтөн ийгин биздин будай мол арпа инде биринчи чиратта соломы андан соң бурчакмы һәм башка культураларны шушы микотоксиндарга тикшерсиндер тикшерүү мажбури чөнки микотоксин нерсеге китере биринчи туа турган бузау бик слабый болуп туа эшек ите турган андан соң сыйыр оор бузаулый маститка китирип чыгара маститин инде улуса айтамин бу инде ими оору деп сүйлөйбүз сүтүнүн сыйфаты түшүп кете бу инде өзүнө көрө тагын бир жоголтуу андан бигирээк да ул сыйыр вакытында капланмай турган була мына бик күп зыян сала шунун ичинде мына бу күнбагышка техник культуралардан бүтөн культураларга да ийгиндерге бигирээк да азык үчүн куллана турган мал туары үчүн кышкамы ул дуңгузгамы ирими кезетирликкеми ул тазартуу үчүн кулланыламы хэр бирибиз да мына ушуну эслерине тутсак иди
Идрис Мударисович мына суроолор бик көп Шулай да орлук азыруу маселесине тукталып өтүк чинки кай бир хужалыклар яз күнү чечүү алдынан орлук азырлар менен эле дейлер орлукка ыктыбар этмейлер шуңа күрө кыш доомунда күздөн үк азырлый башларга керектир
Шулай бизде итим бар бит арбаны кышын азырла жана жайын шуңа күрө орлукка келген вакытта тагын шундай бир яңылыкты жеткиресим киле аны мен агрономнар фермер хужалык жетекчилери ишмекерлерине ишеткен болсалар да кабатлау айтасым киле мына биздин яңа закон боюнча федераль закон боюнча дейбиз инде вот элек текшерүү мына текшергечтен биздин инде федеральный государственный информационный система семинауста деген бар анда яңылык киртилди анын боюнча текшерилген мына инде схожеска дейбиз анын тиги шытып чыгуу анын сыйфаты анын бүтөн көрсөткүчтөрү 4 ай гана ул действует инде шуңа күрө менин айтасы киле зинхар үчүн бу мәгълүматты эстеринен чыгармасыңдар каяндыр сатып алган вакытта биринчи чиратта жакшы сыйфатлы элита дейбиз инде андан менин тагын айтып өтөсүм киле биздин республикада ул инде көрші региондарда жок биздин элитный семена татарстана дейбиз инде орусча айтамын ул бизде сакланып калды анын юров деген биздин инде бик көркөм бик тажрыйбалы бик авторитетный киши алар инде анын командасы дейбиз андары биздин сарттау участокторда бар 4 республика боюнча 4 алар өзүбүздө үстүрүлгөн өзүбүздүн районга жайлаштырылган хэр бир мындай инде будайга карата да айтасым киле менин будай гана түгүл арпа сулы ушул вакытта техник культураларга да ну инде күнбагышларны биз рапсларны читтен күнбагышны бигирээк да кукурузны биз конечно соңгу 10-15 жылдарда краснодарда өлкөсүнөн ставр менен алып кайтып отуртабыз калган культуралар алар боюнча да азыр бул юнайште ишти алып баралар зинхар үчүн өзүбүздүн республикага жайлашкан сыйфатлы алдан ук ырлыкларын эзирлик һәм ничечтен шуну урасың әһәмият берсиңдер
аңлашылды мына быйыл күз узакка сузылды әле бүгүн генә салкын айтты бит инде һәм азыклар да түрлі гүмбәшіклер барлыққа келерге мүмкін. Мына бұл турда қысқаша мәлімет берсеңіз.
Гүмбәшіклер тур ел бүгін мына салқын айтты, шуңа қарамастан гүмбәшіклерге қарсы біздің бар атсарбитлар деген діләне терроризация. Мына шушындай әйберне бұл енді қысқаша айтып айтсаң, біз бір атуда екі қоянны жоқ итерге мұрым. Егер де мәгәр біз атсарбин қолданамыз екен, мына бу гүмбәчиклерни да бүтүрө микотоксиндарга да юл куймуу таралырга ушул вакытта азыктын сыйфаты көтөрүлө анын питательность арта анын ишкертүү сыйфаты көтөрүлө шуну эстеринен чыгармасыңдар азыкларны биз инде ар вакытта айтабыз дырыс итип куллануу биринчи катнаш азык жасап куллануу азыр инде биздин көпчүлүк Хужалыкларыбыз инде эри инвесторлорго келген вакытта боюнда агрофирмалар турунда сөз айтасым келет. Алар да инде бул технология ар вакытта кул соблюдали, аларын ар вакытта үтөдүлөр, үтөп баралар һәм үтөячәкләр. Эминде минем айтасым келет, христиан фирма хужалыкларына менә кайда инде 100 сыер, кая 500 сыер, 100 сыер, 500 баш эрелмегезде төрлек тоталар, 1000 башка хәтле. Монда менә бу технологияне, технологиягә әһәмият бирү кирәк. Дөрес итеп башату, катнашазык, менә шушы гөмбәчекләрне беренче чиратта хәзер инде кышлату чорына без күчәбез санала инде безнең 15-нче октябрьдән 15-нче майга хәтле. Менә бу чорда иң беренче ашып силос базлары, синажларны зинһар өчен лабораторияга җибәреп, анализларга, анализларны алырга кирәк. Монда инде беренче ратта органик кислоталарны карарга кирәк күпме? Анасын нинди ниләр күрсәткечләре монда инде сыйфатына килгән вакытта беренче без һәр вакытта саныйбыз инде протеин күпме, кальций, фосфор дип һәм шул чыгышымнан файдаланып әйтәсем килә, биохимический анализ карарый. Бу инде урысча әйтәм мин. Чөнки кан составында тикшереп, даими ай сайын бүрүк баштан бүрүк сыйрлардан дип сөйлейбез инде бу инде беренче чиратта саун сыйрларын карата айтасым килә. Нинди күрсәткеч, нинди күрсәткеч норма буенча тиешенче бар, нинди күрсәткеч җитми, моңа инде без һәр вакытта әйтәбез. Шикәрдә монда, протеинда, монда кальций дибез инде, фосфор менә бу күрсәткечләргә карата и аннан соң үзенә карата шушы рационны төзегән вакытта беренче чиратта биохимик анализның, канның биохимик анализын исәптә тотарга кирәк һәм шулай ук азыкларның сыйфатын тикшерелгән лаборатория анализларын бу экспертизаларын кулланып рационны төзергә, ай саен аны эшләп барырга үзгәрә. Чөнки силос транширларын бер ни беттикән партиясе, икенче партия ачабыз, шуңа исәптә тотсыннар.
Һәм сезгә 2 минут вакыт ичендә тирис ул бит инде ферма буйларында, авыл хуҗалыгында таулар булып өйелеп ята. Хәзер тирисне чыгарырга ярыймы басуга?
Тирисне чыгарырга ярый, тирисне чыгару ярыйга түгел, ул мәҗбүри. Ну, әмма ләкин чыгарганчы тирис сакланган булырга тиеш. Ким дигәндә 5, 6, 8, 12 ай календарь ел дибез. Аны чыгарыр алдан лабораторияда анализ алырга кирәк. И аның техник услугасы булырга тиеш. Анализ алу анда инде 12 13 показатель дибез, монда инде соль этажлык металлов, токсичный лимитлар 4 була, 6 пестицид, гербицид, агрохимикатлар булырга тиеш түгел, соответствиетергә. Һәм эш показатели булсын инде. Монда инде патогенный микрофлора дибез, сальмонелла, монда чистый һәм башкалар. Менә безнең лабораториябыз үткәрәбез, моны эшлибез. Без һәр вакытта любой хуҗалыкка, агрофирма мул, фирма хуҗалыгымы, инвесторларга ярдәм итәргә мөмкин, күрсәтергә мөмкин, техник условия эшләгән вакытта да ярдәм итәргә һәр вакытта әзер. Безнең белгечләр бар, үзебез барабыз, чыгабыз. Шуңа күрә рәхим итегез, озакка сузмагыз. Чөнки 2 эш атна тирисне чыгарыр алдыннан органик удобрениега кырга таратыр алдыннан ул обязательно лаборатория анализы итәргә тиеш.
Аңлашылды. Бүгенгә безнең сорауларыбыз тәмам. Гәрчә авыл хуҗалыгы турында узак иттереп сөйләшергә мөмкин, без сезне киләчәктә дә студиябызгә чакырабыз һәм инде сорауларыбызны әзерләп сезгә җиткерәбез. Авыл эшчәннәре сездән бик күп мәгълүматлар алалар. Бүген безнең студиябыздә мөхтәрәм кардәшләр, ветеринария фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган ветеринария табибы Идрис Мөдәрис улы Гатин булды. Рәхмәт сезгә.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.
Бу көннәрдә сезнең туган көн, шуңа күрә инде без әңгәмәбезне җыр белән тәмамлыйбыз. Салават Фатхетдинов башкаруында Уфтанма дигән җырны сезнең туган көн бүләк итеп тапшырабыз.
Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз.
Исән булыгыз.
hakkını güderdi. Çalış eşini kursan de ustanma. Yaz ile de gide, ömür şulay üte. Ustanma, ustanma, ustanma. Yaz ile de gide, ömür şulay üte. Ustanma, ustanma, ustanma. Ustanma, bittiğinin ul uzvan güberen uyunat gülüp güne utenege. Şatılıp yaptık ele bitti uzamada. Diman o sip bulunan vakıda sık zor şatılıp yaptık ele bitti uzamada. Ustanma, ustanma. Yaz ile de gide, ömür şulay üte. Ustanma, ustanma, ustanma. Ustanma, ustanma, ustanma. Ustanma, ustanma, ustanma.